Essuula ya 3. Ekigambo kya Mukama ne kinjigira nate nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, lagula oyogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, muwoggane nti, zisanze olunaku, kubanga olunaku luli kumpi, olunaku lwa Mukama lwe luli okumpi, olunaku olw'ebire, kiriba kiseera kya bannaggwanga. Era ekitala kiririnnya ku Misiri, n'obalagaze buli ba Buwesiyopya, abo abattiddwa bwe baligwa mu Misiri. Era baliggyawo olufulube lw'abantu baamu, n'emisingi gyayo girimenyekera ddala. Obuwesiyopya, ne Putti, ne Luddi, n'abantu bonna abaatabulwa, ne Kubu, n'abaana bonna ab'enseeraganye, baligwamu nabo n'ekitala. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, era n'abo abakwatirira Misiri baligwa, n'amalala ag'obuyinza bwayo galikankana. Okuva ku kigo eky'Essevene baligwa omwo n'ekitala bw'ayogera Mukama. Era baliba nga balekeddwawo wakati mu nsi ezaalekebwawo, n'ebibuga byayo biriba wakati mu bibuga ebyazisibwa. Kale balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okukuma omuliro mu Misiri, n'ababeezi baayo bonna nga bazikiridde. Ku lunaku olwo ababaka balitambula nga bava mu maaso gange nga bagendeera mu byombo okutiisa Abaesiyopya abeegolola. Kale obalagaze buliba ku bo nga ku lunaku lwa Misiri, kubanga laba lujja. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, era ndikomya olufulube lw'abantu ba Misiri n'omukono gwa Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni. Ye n'abantu be awamu naye, ab'entiisa ab'omu mawanga, baliyingizibwa okuzikiriza ensi, era balisobola ebitala byabwe okulwanyisa Misiri, ne bajjuza ensi abo abattiddwa. Era ndikaza emigga ne ntunda ensi mu mukono gw'abantu ababi, era ndirekesaawo ensi ne byonna ebirimu n'omukono gw'abannaggwanga. Nze Mukama nkyogedde. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, era ndizikiriza n'ebifaananyi, era ndimalamu essanamu mu Noofu, so tewali banatte mulangira ava mu nsi y'e Misiri, era nditeeka entiisa mu nsi y'e Misiri, era ndirekesaawo Pasulo ne nkuma omuliro mu Zowani, ne ntuukiriza emisango mu Nno, era ndifuka ekiruyi kyange ku Sinni, ekigo kya Misiri, era ndimalawo olufulube olw'abantu ba Nno. Era ndikuma omuliro mu Misiri, Sinni kiriba n'obalagaze bungi, ne Nno kirimenyeka, ne Noofu kiriba n'abalaba emisana. Abalenzi ba Aveni n'aba Pibesesi baligwa n'ekitala, n'ebibuga bino birigenda mu busibe. Era etekafunekeesi n'omusana gulyejjawo bwe ndimenyera eyo ebikoligo bya Misiri, n'amalala ag'obuyinza bwayo galiggwaawo omwo. Nakyo ekiro ekiri kibikkako ne bawala baakyo baligenda mu busibe. Bwe ntyo bwe ndituukiriza emisango mu Misiri, kale balimanya nga nze Mukama. Awo lwatuuka mu mwaka ogw'ekkumi n'ogumu mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'omwezi olw'omusanvu, ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, menye omukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, era laba tegusibiddwa okusiigako eddagala, okussaako ekiwero okugusiba, gubeere n'amaanyi okukwata ekitala. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndi mulabe wa Falaawo kabaka w'e Misiri, era ndimenya emikono gye ogw'amaanyi n'ogwo ogwamenyeka, era ndigwisa ekitala okuva mu mukono gwe, era ndisaasaanyiza Abamisiri mu mawanga, era ndibataataaganyiza mu nsi nnyingi, era ndinyweza emikono gya kabaka w'e Babulooni, ne nteeka ekitala kyange mu mukono gwe. Naye ndimenya emikono gya Falaawo, kale alisindira mu maaso ge ng'omuntu afumitiddwa okufa bw'asinda. Era ndisitula emikono gya kabaka w'e Babulooni n'emikono gya Falaawo girikka. Kale balimanya nga nze Mukama bwe nditeeka ekitala kyange mu mukono gwa kabaka w'e Babulooni, naye alikigololera ku nsi y'e Misiri. Era ndisaasaanyiza Abamisiri mu mawanga ne mbataataaganyiza mu nsi nnyingi. Kale balimanya nga nze Mukama.